та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Арын 16-аас доош насны ханд зориулсан сошиал медиа хоригт илүү олон платформыг нэмлээ. Өөр бусдагч бас хэлэлцэж байна. Онлайн хэлэлцүүлгийн Reddit болон шууд дамжуулалтын Kick платформыг 16-аас доош насны ханд зориулсан нийгмийн сүлжээний хоригт нэмж оруулсан бөгөөд бусад аппликейшнуудыг ч мөн хэлэлцэж байгаа юм байна. Австралид хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа энэхүү хоригийн дагуу 16-аас доош насны хүүхдүүд Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube болон X зэрэг платформд бүртгэлтэй байх ёсгүй бөгөөд эдгээр платформууд 12 дугаар сарын 10-наас хэрэгжиж эхлэх нийгмийн сүлжээний тухай дэлхийд анхны хуулийн дагуу хүүхдүүдэд бүртгэл үүсгэхээс сэргийлэхийн тулд зохих арга хэмжээ авах үүрэгтэй болж байна. Холбооны засгийн газар нь Мягмар гарагт энэхүү хоригт Reddit болон Kick тамаарах болсныг мэдгдлээ. Харилцан холбооны сайд Annika Wells ABC-д лав гарагт өгсөн ярилцлагадаа эдгээр хууль бол нэг удаагийн шийдвэр биш юм. 12 дугаар сарын 10-нд хэрэгжиж эхэлсний дараач уян хатан байдлаа хадгална гэжээ. Хэрвээ хүүхдүүд нэвтрхийг зогсоож чадаагүй бол технологийн компаниуд 49.5 сая долларын торгууль хүлээх боломжтой. Нийгмийн сүлжээ хэрэглэгчдийн насыг баталгаажуулахын тулд засгийн газраас олгодог үнэмлэхийг заавал шаардахгүй бөгөөд өөр хувилбаруудыг санал болгох ёстой. WhatsApp болон Meta-гийн Messenger Kids зэрэг эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээний зориулалттай аппликейшнуудыг уг хуулиас чөлөөлж байгаа юм байна. Хуулиар технологийн компаниудыг насанд хүрээгүй хэрэглэгчдийн бүртгэлийг илрүүлэх, итгэхгүй болгох, эсвэл устгах үүрэг оноож байгаа. Ингэснээр ойрын 2 сарын дотор Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Threads болон X дээрх ойролцоогоор 1.5 сая бүртгэл устгагдах төлөвтэй байгаа юм. E-Safety комиссар Жули Инман Грант бол өмнө нь Reddit болон бусад платформуудад хандан өөрсдөө энэхүү хоригт хамрагдах эсхийг үнэлхийг хүссэн юм. Уэс өнгөрсөн сард томоохон нийгмийн сүлжээний компаниудтай уулзсан тухайгаа дурдсанаар энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд алдаа гаргах ямар ч шалтгаан байхгүй гэдгийг тэд ойлгосон хэмээн ярьжээ. Тэрээр E-Safety 8 платформыг насны хязгаар шаардлагатай гэж үтсэн ч үнэлгээ үргэлжилж байгаа бөгөөд жагсаалт байнга шинчлэгдэх болно хэмээн ярьсан юм. Бид төгс төгөлдөр зүйл хөөцөлдөөгүй, бид бодит өөрчлөлт гаргахыг зорж байна хэмээн тэргэлжээ. Грант эцэг гих залуусыг комиссийн боловсруулсан гарын авлагыг татаж авах, мөн нийгмийн сүлжээний насны хязгаарын талаарх асуултанд хариулах онлайн вебинарт бүртгүүлэхийг уриалж байна. Хүүхдийн нийгмийн сүлжээнд нэгдэх хугацааг хойшлуулах нь тэдэнд нууц алгоритм болон тасралтгүй скролдох механизмаас ангид чөлөөтэй суралцах, өсөж хөгжих үнэт цагийг олгоно хэмээн тэр хэлжээ.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.